24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Der er noget, der længe har undret mig. Det er den måde, moderne mennesker falder på halen over det antikke Grækenlands stoiske filosofi. I de sidste 10 år er der produceret en lindstrøm af selvhjælpsbestsellere, som er, så vidt jeg kan se, kogt på den samme stoiske pølsepind. Det er leveregler som denne her fra filosofen Epiktet, og her kommer citatet. Prøv ikke at få tingene til at ske sådan, som du ønsker. Ønsk i stedet, at de skal ske sådan, som de faktisk gør. Citat slut. Altså, det er noget med at komme igennem din sure hverdag ved at tone forventningerne ned. Forsøg ikke at kontrollere det, du ikke kan kontrollere. Det er jo vældig fornuftigt alt det her, men det er også dødsenskedeligt. Og man kan måske godt sige, at stoikerne var den græske filosofis pæne, vandkæmmede drenge. I dag skal vi så høre om nogle af deres konkurrenter, som var nogle meget mere sprudlende, saftige og oprørske typer. Især kynikerne, som næsten bogstaveligt talt pissede på al autoritet, og epikurerne, som styrede direkte efter nydelse. Og til at fortælle deres historie i dag, der har jeg inviteret dig, Marcel Lysgaard-Læk. Velkommen.
Tak.
Du er kandidat i klassisk græsk, og i dag er du lektor ved Institut for Kultur og Sprogvidenskaber ved Syddansk Universitet.
Det er rigtigt.
Og jeg tænker lige først, bare for at åbne ballet, har du sådan en yndlingshistorie om en af de her filosofer, som vi skal høre mere om?
Jo, der er mange at vælge imellem, men den bedste må være kynikeren Diogenes, der sidder og onanerer på torvet i Athen.
Ja.
Og da han er færdig med det, så siger han, gid man bare kunne gnubbe sulten væk ved sådan at gnubbe sig på maven, ikke? Så er vi ligesom så langt fra storikerne, som vi overhovedet kan være.
Ja, og hvordan blev det taget imod? Vi er jo i Athen i det 4. århundrede før Kristus.
Ja, altså ham, Diogenes, han var ikke athener.
Nej.
Han var tilflytter. Blev kaldt hunden, fordi han opførte sig hundsk. Altså en hund er ikke noget. Altså i dag, der ved vi godt, hvordan folk har det med deres hunde.
Ja.
De gamle grækere, det var noget helt andet.
Ja.
Hunden var et lortedyr, man sparkede efter, ikke?
Jo.
Så han render rundt på gader og stræder og sviner folk til, pisser på hjørnerne, skider, onanerer, og lever altså lidt, han overhovedet kan.
Ja.
Og for ham er det en guddommelig tilværelse.
Og det er altså en af de her, store og navnkundige filosofer, som der er skrevet ja. Afhandlinger om, og vi skal høre meget mere senere til ham og andre. Men først skal vi lige have udfoldet Athen i det 4. århundrede før Kristus. Hvad er det for et samfund, det her? Hvordan ser det ud?
Ja, vi er jo vant til at høre det store demokrati i det 5. århundrede med Perikles og den store Peloponnesiske krig. På det her tidspunkt er verden ved at blive ret stor.
Mm.
Lad os bare sige, før Alexander ligesom udvider det helt vildt, så har athenerne jo, altså de taler med Ægypter, og de taler med syrer, og de taler med folk op ved Ukraine. Det, altså, de er i hele verden. Og det betyder også, at i kraft af, at verden bliver så stor, så mister den bytilknytning. Man har meget, i det græske samfund har man været meget tilknyttet den bystat, man var fra, den polis, man var fra. Så man var en polites, man var en borger i en polis. Men sådan en som Diogenes, ham hunden her, ham kynikeren, han kalder sig selv en kosmopolites. Mm. Altså han er en verdensborger, det er der ordet kommer fra formentlig. Mm. Så der er sådan nogle andre tilknytninger, og man suger til sig af andre traditioner.
Så altså, vi har et samfund her, som det er en stor fantastisk metropol, Athen her, hvor der virkelig er grøde i ting, og man kommunikerer med, som du siger, mange andre steder i verden, der foregår ting, der kommer folk ind og ud af den her by, og det tiltrækker så også altså, tænkere, og folk, der simpelthen begynder at sidde og formulere sig om, hvordan verden bør være, osv. Men det her med grækernes forhold til filosofi, fordi vi kender jo, vi kender en frygtelig masse græsk filosofi, ikke? Og der er, vi bygger ligesom på det i vores del af verden, og vi taler meget om det, og vi henviser hele tiden tilbage til den her græske filosofiske tradition. Når man i dag taler om, lad os sige, meget moderne filosofi, Altså hvis nogen begynder at snakke Wittgenstein eller et eller andet andet, ikke? Så er det jo sådan en filosof, hvor man tænker, jeg ved faktisk ikke, jeg aner ikke, hvad det er, det handler om, det der vel. Og sådan er der meget af det. Men de her græske filosofer, det handlede vel egentlig meget om, meget basalt, altså det gode liv. Hvordan skal vi, hvad er opskriften på, hvordan man skal føre sit liv, og hvad der er godt, og hvad der er skidt?
Ja, det gjorde det for nogle af dem. Altså hvis I begyndelsen af de filosofiske retninger, det er jo tænkning over, hvordan verden er simpelthen. Altså nogle gange simpelthen, hvad du siger overhovedet eksisterer, hvad er væren og alt sådan noget. Men når vi kommer netop ned til Athen, og til Sokrates, så begynder det jo, for Sokrates i hvert fald, at være, hvad vil det sige, at jeg er Sokrates, og hvordan skal jeg opføre mig så, og hvordan skal jeg egentlig have det rigtig godt?
Mm.
Og det, han starter en helt bevægelse der. Altså, jeg mener, det er romeren Cicero, der siger, at Sokrates trak filosofien ned til mennesket.
Ja.
Og han har rendt rundt i Athens gader og været en ret irriterende type. Altså, han har talt med hvem som helst og altså stillet dem rigtig ubehagelige spørgsmål. Det var som, hej du der, kan du ikke fortælle mig, hvad mod er?
Mm.
Så siger man, kommer man ind et dumt eksempel, og så bruger han næste time på at svine ind til. Det er sådan noget, vi kan se i Platons dialoger, hvor folk simpelthen bliver udspurgt om de mest almene irriterende ting, som man ikke kan svare på. Ja, altså udstiller folks uvidenhed.
Altså, ja, det er interessant også ved Sokrates, som hvad skal man sige, den første af de her store, er jo, at jamen, han sidder ikke og skriver en masse ned.
Nej.
Han går rundt og agerer og taler og laver dialoger med folk, og det bliver så senere nedskrevet af blandt andet hans hvad det hedder, elev, Platon.
Ja, han ville formentlig nok også sige, at han ikke havde nogen skole, og derved heller ikke nogen elever.
Nej.
Altså, det bliver sgu ham i skoene, at han har det.
Ja.
Men faktum er, at han havde folk, der fulgte ham. Og han snakkede med dem. Altså, der var nogen, der ligesom gjorde det til deres livsmål at følge ham dag ud og dag ind. Men Platon trækker en Sokrates frem, som nok er mere Platon, end det er den der Sokrates, vi kender.
Og hvad er det så for en Sokrates, Platon, han laver så?
Det er en systemisk. Mm. Altså det, så begynder det at være et system, der bliver, altså et platonisk system om, hvordan verden er beskaffen, og hvordan kan vi egentlig vide noget. Og alt imens det selvfølgelig også handler om, hvordan vi lever godt. Men for Platon, så bliver det også nogle gange større. Altså han laver to forskellige værker om, hvordan den perfekte stat skal være.
Ja.
Den ene kender man den, der hedder staten, og så er det andet værk, der hedder lovene, så bestemt ikke er en stat, man har lyst at leve i. Så for Platon, der bliver det jo et livsværk at skabe et system over den Sokrates, han lærte at kende i sin ungdom.
Ja.
Men jeg vil næsten gætte på, at det bliver mindre Sokrates. Men spørgelysten
er ligesom fundamentet for det hele, kan man sige. Og det bliver ligesom ved.
Ja.
Hvorfor er det egentlig, man ender med at tage livet af Sokrates?
Nu har vi Sokrates' forsvarstal overleveret både i en form fra Platon og en form fra ham, der hedder Xenofon, som også var en af Sokrates' disciple. Og han har været skide irriterende til den retstal. Altså, han har simpelthen været fræk, fordi han har været ligeglad.
Med autoritet
og døden. Ja, og det er det, der gør, at han kan blive en karakter, som kynikerne senere hen kan se op til. Men sådan set også mange andre filosofiske retninger, at han er upåvirket. Altså det der upåvirkethedsideal kommer ind i de senere sokratiske sådan afarter af filosofi. Ikke?
Mm.
Og der bliver han jo nærmest en form for nærmest helgengjort ved at bare sige, når jeg er med skål, så tager jeg min skarantyde. Og det er jo skide godt forbillede her for filosofien.
Jamen helt klart. Altså en, som faktisk offer sig for at sige, walk the walk.
Ja, fuldstændig.
Altså, okay.
Det gjorde
altså, jeg vil have ret til at være altså, det, og tænke, som men, jeg gør, og hvis præcis. Jeg ikke får det, så stik mig det.
Men de kilder, vi har til ham, så har han været et ganske specielt menneske.
Mm.
Og har ikke, vil jeg sige, taget noget pis.
Nej. Hvad det hedder, nu som du siger her, altså der var en masse tænkning, der foregik, der var en masse diskussion og så videre, i det her miljø. Kan man sige, at det også lidt er, altså det bliver filosofi af tænkning som sport og konkurrence lidt på det her tidspunkt. Ligesom man har haft sine, hvad det hedder, olympiske lege og sine sportsstævner hele tiden.
Ja, det er lige før i hvert fald. Altså, hvis vi ser, hvad der sker efter Sokrates' død, så laver Platon jo sit akademi, altså en slags uddannelsesanstalt for hans filosofiske retning. Hans elev, efter ham Aristoteles, laver tilsvarende en uddannelsesanstalt. Hans Lykaion. Og de to opponerer mod hinanden, men der er også andre. Vi ved for eksempel, der er en, der hedder Isokrates, som vi har nogle taler fra. Han havde et andet sådan halvretorisk filosofisk system end Platon, og de mobber lidt hinanden i teksterne. Men når vi så kommer ned efter Alexander den Store stød, eller i hvert fald hernede i 320'erne før Kristus, og måske lidt efter, så er det, vi begynder at få de der, tredje generations sokratikere, må det nærmest være,
ja.
Altså med kynikerne, med storikerne, epikurerne, som alle sammen mobber hinanden.
Ja.
Men de mobber også Platon og Aristoteles.
Ja.
Og de
som er deres fædre generation.
Ja, det er det faktisk, ikke også? Ja. Og de må have læst hinanden også.
Ja.
Der er anekdoter, hvor ham Diogenes her, han kommer til nogle af Platons sådan offentlige lektioner og står og skaber sig. Ja. Altså er pinlig.
Ja.
Og piller Platon fra hinanden på en eller anden måde ved at være så super konkret. Platon er jo notorisk idealist, altså idéernes verden.
Ja.
Og så kommer der en, der er så kødelig og så jordbunden som overhovedet muligt. Og det har været drønirriterende for Platon. Altså, nu er det selvfølgelig anekdoter, vi kan ikke vide, om det er rigtigt. Ja. Det er helt klart, der er anekdoter, der ikke kan passe sammen.
Men det er interessant, altså de siger noget om, at man på det her tidspunkt har haft de her forskellige mænd, var det jo, som gik rundt og, kan man sige, battlede hinanden. Altså, var det både sådan, altså, for deres egen skyld og sporten, var det også for at ligesom, altså, få et følge, altså battlede man om folks sjæle og mentalitet?
Ja, det har man jo nok gjort i en eller anden forstand. Vi skal huske på, på det her tidspunkt her, handler alle filosofier stort set om at finde lykken.
Ja.
Eudaimonia.
Ja.
De er så et forskellige variationer af, hvad lykken er, og ret mange forskellige variationer til at komme dertil, ikke?
Jo. Lad os lige tage og få ridset de her hovedretninger op og tale dybere om dem. Vi har, som du har sagt, kynikerne, vi har epikurerne, vi har stoikerne, der sådan på det her tidspunkt kæmper mod hinanden.
Ja.
Og lad os tage kynikerne først. Altså, det virker på mig, som om det var sådan en slags, altså det er filosofiens punkbevægelse,
ja,
det her.
Ja, ja, 100%. Altså, det er også det bedste billede, jeg kan.
Ja, ja. Altså, det er, altså kynikerne kommer egentlig og siger, altså lad os lige kigge på alle de normer, alle de forventninger, alle de regler, der er i verden, og så sige til os selv, er det egentlig noget, jeg går ind for det her? Gider jeg at efterleve det her? Og svaret er jo så typisk, nej.
Nej.
Altså.
det skal man bestemt ikke. Altså, hvis vi starter med ham med Diogenes her, så har vi jo, det har ham i tønden.
Ja.
Det var jo ikke en tønde, man havde ikke tønder dengang.
Nej,
så det var,
men du må heller lige fortælle historien, for ikke alle, der det måske
altså,
har...
Altså, Diogenes i tønden,
ja,
er den første kyniker. Han levede som sagt ude på gader og stræder, og han var kendt for sin fritale. Athenerne, især demokraterne, brystede sig meget af at kunne få lov til at tale frit. Parisia hedder det. Men som regel, så blev det til hån i stedet for. Altså, ja, hvis folk kom forbi, så svinede han dem til, fordi de fulgte normerne.
Så man kan sige, at han i virkeligheden hele tiden testede, hvor er grænserne, ja, for ytringsfrihed her?
Det gjorde han.
Mm.
Og at de ikke slog ham ihjel, så de havde en vidtgående ytringsfrihed, jeg må, ja, sige. Han var ret træls, hvis vi skal forstå det ret. Men Hans filosofi går egentlig ud på, at vi er omringet af så meget snavs.
Ja.
På græsk hedder det tyfos, der egentlig betyder smoke, røg.
Mm.
Og vi skal prøve at få det væk fra os. Vi behøver kun vores ransel. De er meget stolte af deres lille vandrings... en lille stav måske, ja, og så en lille sæk.
Fjeldreven.
Ja, til deres ting og sager. Og de behøver så lidt som muligt. Så ligesom skrønen før med, at give man bare kunne knuppe sig på maven for at få sulten væk. Ikke?
Hmm.
Der er et tidspunkt, hvor Diogenes, han ser en lille dreng drikke af en vandpyt.
Ja.
Bare ved at lave sådan en skål i hånden. Og så smider han sin kop væk. Det havde han ikke tænkt på.
Nej.
Så han retter faktisk også sig selv til at kunne leve af mindre og mindre. Og det er igen noget, de har fra Sokrates, som på et tidspunkt siger, et eller andet, det må være hos Xenofon, at det er guddommeligt ikke at behøve noget.
Ja.
Så for Diogenes, så det at nå så langt mod det guddommelige, fordi det guddommelige er lykkeligt, så behøves så lidt som overhovedet muligt. Hvor
er det? Jamen, handler det også om en form for frihed?
Det er en total frihed.
Fra materialitet og fra regler. Og ja. Det er i virkeligheden sådan en radikal selvfrigørelse.
Ja, jamen, altså, kynikerne har en frihedstanke, der hedder frihed fra. Det er ikke, fordi de bruger friheden til alt muligt gakket. Men de vil leve efter, hvad de mener er naturen. Altså, vi er væsener.
Mm.
Og vi behøver ikke tøj, vi behøver ikke huse. Vi behøver ikke alt muligt pjat, vi behøver ikke luksusvarer, vel?
Nej.
Altså, vi skal bare have vores fødder at gå på, og så skal det nok gå, ikke?
Må man spørge, hvad levede de af?
Elskede linsesuppe og bønnesuppe. Og
ja, men hvor fik de den fra, hvis de ikke gad
arbejde? Han måtte godt, han tiggede.
Han tiggede, ja. Diogenes der.
Ja, det gjorde han.
Men han lavede jo så ikke nogen, altså det var jo ikke en skole som sådan, vel? Altså, de skyede jo egentlig det her med, altså, lad være med at følge mig på en eller anden måde. Altså, gør selv op med alting.
Det gælder alle vores filosofiske traditioner på det her tidspunkt, det er, at de er meget individualistiske. Altså, du skal finde lykken i dig selv.
Ja.
Altså, andre kan ligesom sparke dig på vej, men du må ind i dig selv for at finde den. Det gælder altså også epikurerne og storikerne. Og det han så mente, Diogenes, det var, at folk skulle skældes ud til det. Altså, han skulle skælde folk ud, så de kunne se, at de gjorde noget galt.
Ja.
Men hans efterfølger, Krates, som blev kaldt sådan den mere filantropiske, var mere en, der viste sig fra sin venlige side og lod folk være disciple til ham. Han fik jo også en hustru, Hipparchia, som de lavede deres egen kyniske bryllup. Ja, det betyder, at de parrede sig offentligt.
Offentligt, ja. Okay. Hundeægteskab.
Det er rigtig hundeægteskab, ikke også? Ja. Men de skulle efter sigende have været lidt bedre. Og Krates, han siger udtrykkeligt, at vejen til lykke gennem ord er lang. Altså, man skal ikke sidde og læse alle Platons værker, vel?
Man skal handle.
Man skal handle. Det er praktisk orienteret.
Altså, det er jo stadig, det er jo ret bizarrt at høre om det her med, altså, hvad skal man sige, offentlig parring, en onanisation på torvet, osv. Undskyld mig, men er det noget, vi faktisk ved, det her? Eller er det, tror du, det er gode historier, der ligesom er blevet lidt bedre?
Det er gode historier.
Ja. Ja.
Altså, desværre så er meget af vores kilder, her til kynikerne, er jo ekstremt fragmentariske. Diogenes skrev måske noget selv. Altså, der er nogle, der siger, at han har skrevet tragedier og sådan noget. Altså, det er ikke til at vide. Krates, der har vi faktisk nogle værstigte af ham, som er altså nogle allegorier over, hvordan det kyniske liv er bedre end alt muligt andet. De har været lidt mere tænksom. Altså, det er som om, at der er sådan en first mover, der ikke skriver noget, ligesom Sokrates, og så begynder de andre at skrive.
Ja.
Og det samme gælder også for kynikerne.
Men er det eftertiden, der har, givet dem et ry, som simpelthen ret forfærdelige? At de må have haft et følge, eller hvad skal man sige, en eller anden form for popularitet i tiden, siden at de overhovedet kunne efterlade sig et aftryk?
Jamen, det har de. Og det Jamen, det har de haft. Altså, det er, som udgangspunkt tænker man, at det er jo, at I er til for at drille borgerskabet. Men det er jo også helt klart, at der er jo mange altså, de er jo også sat til i verden for at tænke, fordi Diogenes, det er selvfølgelig igen en anekdote, men som så mange andre, selvom han har været slave på et tidspunkt, så har han også selv haft en slave. Altså, slave var en del af
det var jo
af
en slaveøkonomi.
Ja, ja. Og så, da han kommer til Athen, så hans slave, Manes, stikker af fra ham. Og så bliver han ikke sur.
Nej.
Så siger han, nå jamen, hvis Manes kan leve uden Diogenes, så kan Diogenes sikkert også godt leve uden Manes. Ikke? Altså, så det er den der enormt praktiske apati, altså, hvor man siger, det går nok. Det er ikke nødvendigvis den der historiske, hvor man bare går ind i bussen om morgenen, og det regner, og så kører man bare med bussen. Men så får han en glæde. Er det, nå, jamen, så var det en frihed, for så skal jeg ikke tænke på Manes mere. Så er jeg en bekymring mindre.
Det er sådan en slags pyt.
Ja.
Men sig mig, de her mennesker, hvad var deres status i samfundet?
Ja.
Hvordan så mænd på dem, hvis man ved noget om det?
Det er svært at sige. Igen anekdotisk, der bliver de jo meget berømte meget hurtigt.
Mm.
Fordi sådan en som Diogenes, der er jo sådan en kendt anekdote, hvor Diogenes sidder i solen et eller andet sted i Athen, og så kommer Alexander den Store forbi og skygger for ham.
Ja.
og siger, jeg er den store, Alexander den store, hvad kan jeg gøre for dig, Diogenes? Siger han, du kan flytte dig lidt, du skygger.
Ja, jeg skygger.
Altså, det er jo ikke sikkert, altså, at det hænger
sådan
sammen.
Det er nok ikke sket.
Nej, og tilfældigvis kunne de også være død på den samme dag og sådan noget, så Diogenes.
Men det siger jo et eller andet, det siger noget om, og det udkrystalliserer vel kynikernes syn på autoriteter.
Ja.
Man skal ikke se op til autoriteter.
Nej. Nej, fordi det er nemlig en del af det der smoke, den der tyfos.
Mm.
Det er jo nogle æresbevisninger, de har fået af andre mennesker, og de er ligegyldige.
Ja.
Altså det går igennem både hos hvad hedder de, historikerne og hos kynikerne, at det er altid sådan en idé om, at enten er det skæbnen, eller også er det tilfældet, der har givet os en rolle i livet.
Mm.
Så gælder det bare at spille det så godt, om du er konge eller slave. Det er ligegyldigt. Det handler om dig. Og altså, nu skal jeg, det handler ikke kun om dig, det gør det så faktisk. Det handler om, hvordan du agerer ud fra den givende position. Så du kan være kejser eller whatever. Det er synd.
Har kynikerne nogensinde igennem historien, hvad skal man sige, appelleret til nogen altså bevægelser? Kender vi nogen, der sådan senere har taget kynikerne op som inspiration? Fordi jeg synes jo umiddelbart, så er det jo en på en eller anden måde en fed filosofi på den måde, at det netop siger, ja, kig lige på alle reglerne. Kig lige på alle autoriteterne. Prøv at se på dem med nøgterne øjne, og så vælg, at det her noget, du faktisk vil, du ved, lægge dig ind under,
ja,
eller ej.
Det popper jo op en gang imellem. Altså, man skal jo faktisk huske på, at den kyniske bevægelse bliver omtalt helt til det 500 efter Kristus.
Mm.
Det er altså 800 år.
Ja.
Det er en meget lang tradition, ikke?
Jo.
De kristne, det kan folk jo nok godt tænke sig til.
Kunne og ikke så
sådan, super vilde med det. Det gør jo mod alt, hvad kristendommen står for.
Man kan også sige, at der er nok ikke nogen autoriteter nogen steder. Der er nok ikke nogen styre, der har syntes, at kyllingerne var en god
idé. Nej, det har været en rigtig dårlig idé.
Men så lad os tage nogle af dem, der står på ryggen af dem, fordi det er jo faktisk historikerne.
Ja.
Hvordan er det, de udvikler sig fra disse kyllinger?
Zenon, som er historikernes ophavsmand, var faktisk en følger af en af kynikerne, ham Krates, jeg nævnte tidligere. Men dannede så sin egen skole, hvor det jo handler om, altså hvor det, for kynikerne er det altså, tilfældet råder, det er sådan set lige meget, du skal bare gøre det selv, så er Zenon mere inspireret af, i en eller anden grad, i hvert fald de skoler, der var en del af systemet i Athen, altså det er enten platonisk eller aristotelisk, altså at der er nogle systemer i verden, som gør, at hvis vi skal finde lykken, så er vi ligesom nødt til at bruge dem.
Mm.
Altså vi er nødt til at sætte os ind i forskellige erkendelsesteoretiske problemer. Også natur, altså hvordan hænger verden egentlig sammen, hvis vi skal finde ud af, hvad vores natur er, og følge verdens stemmen eller logosen i den rationalitet, der er i verden, så er vi jo nødt til at tænke over den. Så på den måde så blev historikerne, og især den deles jo op i en 2-3 varianter. Til at starte med som skole var det en læsetung skole, og de her historikere skrev jo altså milevidt af bøger, ikke? Om alt muligt. Så det har været en meget, meget, altså det er nærmest en super universitets...
Altså det var sådan nogle faktisk elitære, så det var akademikerne.
Ja, det var akademikerne, ja. Og de har været stærkt... sådan videnskabelige i deres tilgang. Altså præcis det modsatte af kynikerne, ikke også?
Men handlede det også om der ligesom at, hvad skal man sige, altså bliver det mere et vi, end bare et jeg? Altså forstoderne. Altså vi kan kun få et ordentligt samfund ved at sådan og sådan.
Ja, det udspringer vel stadigvæk af jeget. Fordi historikerne havde jo en idé om, at det er en del af ens dyd, altså af ens lykke her på jorden faktisk at deltage i samfundet og gøre det så godt muligt. Hvor kynikerne jo hele tiden opponerer mod den.
Ja.
Altså samfundet, det er, hvor du er.
Ja. Men, der er ikke nogen særlige regler, der gælder i virkeligheden, siger de. Det er sådan lidt anarkistisk.
Ja, kynikerne. Det er super anarkistisk.
Men så kan du sige, historikerne, at for dem er dyden i virkeligheden, sådan, det, hvis man renser alt væk og siger det hele eksistensen, så er dyden det vigtigste.
Ja,
altså opfør dig ordentligt.
Ja. Det er det, vi går efter.
Ja. Så er det jo ikke svært at se umiddelbart egentlig, hvorfor at altså stoicisme kan være altså sådan meget appellerende i dag?
Den har jo en meget stærk skæbnetro. Det er også noget, der vinder indpas i øjeblikket. Også, altså, ja. Man kan jo ikke sige noget, åh, det var skæbnen, ikke? Mm. Altså, nu kommer det til at lyde som Star Wars, ikke?
Jo.
Your destiny. Mm. Men vi kan godt lide ideen om, at det faktisk ikke er helt frit, det hele. At der er nogle ting, der følger os på vejen.
Altså, vi har det jo faktisk, hvis man ser på det, vil jeg sige, i vores samfund og vores tid, vi har det meget, meget svært med frihed.
Ja.
Det er jo det, vi hele tiden sidder og taler om. Jamen, de unge har så meget frihed, så meget frit valg, at de bliver overvældet af det, de bliver psykisk syge. Vi vil alle sammen gerne på en eller anden måde bindes ind i nogle gode leveregler. Og de her altså, stoikerne har deres fantastiske leveregler. Ikke? Gør sådan her, så er du dydig, så bliver alt godt, og du kan komme væk fra alt det her kaos, der er i dit hoved. Ja. Det er jo meget noget med de her selvhjælpsbøger også. Jamen, hvis du føler, at tingene af verden er kaotisk, så få orden på den med det her.
Ja.
Bare gør sådan her, bare, og du ved, igen, nedsæt forventningerne. Alt det her.
Ja, igen, der var mange om budet, fordi det er sådan set det samme, at de går efter deres eudaimonia, efter deres lykke, og de går også alle sammen efter ataraxia, er det, det hedder, som er en form for sindsro.
Ja.
Fordi de er sådan set enige om, alle de filosofiske skoler her, at verden er noget rod.
Verden er noget rod. Vi skal som mennesker forsøge at finde lykke og ro, sjælero.
Ja,
og lykke, altså deres eudaimonia er jo ikke sådan en hurra, ekstatisk, wow, jeg har lige taget kokain.
Nej, nej.
Altså det er, sådan en, det er vel også en rolig lykke, sådan en livsfylde.
Jo, det er det. Lad os sige, for kynikerne, så må lykken jo være at ikke at have lyst til noget. Ja. Altså du er i en situation, hvor du ikke mangler noget.
Ja.
Det er dejligt.
Det er faktisk lidt, det er jo buddhistisk. Dræb alt begær hos dig selv. Det er ligesom den buddhistiske lære.
Det, der har altså også været noget, hos Alexander, han kommer jo helt til Indien.
Ja.
Og vi har også fortællinger om, at de møder gymnosofister, altså sådan nogle nøgne mænd, der sidder og bare kan bage i solen.
Det er sådan nogle sadur. Dem kan du stadigvæk se.
Ja, ja. Og at de også selvfølgelig er med til at inspirere, men på det tidspunkt, der lever Diogenes, altså, der er han allerede i Athen.
Mm.
Så det, jeg tror mere, det er på samme tid, den der tanke og optræder. Men for mange af de her retninger, der er målet jo den der ro, og det er jo også det, vi mangler i dag.
Men er det ikke bare det, så må sige, mennesket med dets natur mangler?
Jo.
Altså.
Det er også derfor, at de her retninger er på sin vis umiddelbart meget praktisk orienteret.
Ja. Altså, det er forsøg på at finde veje til det samme mål.
Ja.
Jeg synes også, at der er noget interessant i det her med, at netop man kan jo tage kernen i de her forskellige filosofier, og så kan man uden tvivl gå rundt i verden og genfinde de kerner forskellige steder på en eller anden måde. Ligesom vi sidder og taler om her, at jamen, der er noget af den her kynisme, altså noget, der kan du sagtens finde det samme i noget buddhisme. Altså, det er omgivet af hver sit, du ved, altså ordhalløje og kultur og alt det der. Men det er jo fordi, at de her ting svarer til et eller andet behov hos mennesket, og en eller anden form for løsning, vi kan se. Og det får mig til at tænke på, det her med, når man som individ ligesom føler sig, hvad skal man sige, går ud og er et søgende væsen. Der er jo mange, der er søgende, og så afsøger de filosofier, og de kigger på det ene og det andet og det tredje, og hvad skal man leve efter, ikke? Og nogen kan skrive bøger om det, og så kan man tilslutte sig det og alt det her. Hvad man tilslutter sig, må ikke også det, peger rigtig meget på, ikke filosofiens kvalitet, men hvem man er som menneske.
Jo, som udgangspunkt.
Ja.
Det gør det jo nok. Ham Diogenes der, hvis allerede farmand var en plattenslager, og så han blev en plattenslager, så var...
Ja, nu siger du plattenslager, men jeg sad jo straks her og tænker, altså i mig, der er der noget i det her kynisme, som bare sådan, altså, du ved, det når mig, det rammer mig. Jeg tænker, ja, for helvede, altså væk med autoriteter, gør, hvad du selv vil, altså se på forventninger og alt det her, og finde ud af, hvad du selv mener, ikke? Altså, og der er sikkert rigtig mange andre, der vil sige, jamen altså, det lyder da som det værste. Ja, fordi inde i dig er det ikke sådan. Der ser det ikke sådan ud.
Nej, det er rigtigt. At vi er jo alle sammen bundet af alt muligt. Og det kan vi se med kynikerne. Den der smoke-idé, de har, bliver også nogle gange omsat til det. Det, som folk går og tror, det røg omkring os.
Ja.
Og det er det, man skal prøve at få pustet væk på en eller anden måde også. Men det er sgu svært.
Ja, det er det jo. Og jeg tror også, at det er bare det at tale om, at lad os nu lige se kritisk på, hvad det hedder, vores omverden, og det, den består af, er for mange, altså det er en tanke, der ligger langt ude. Men vil hellere, altså det er meget, meget nemmere bare at indordne sig. Det er jo også sådan, vi er lavet som socialt væsen. Ikke? Jeg tror, det er nogle få outliers, der har det der med, at vi skal fandme altid pirke til det, som nogle gange er. Ikke?
Jo. Altså. Ja, og der er kynikerne som udgangspunkt ikke ene bor som sådan, men altså, de render rundt i deres egen lille social boble, hvor historikerne jo tager del i samfundet.
Ja.
Og så har vi jo epikurerne.
Dem er vi netop kommet til.
Yeah.
Altså, det er faktisk en anden filosofi, der også umiddelbart tiltaler mig en del. Altså nu, de fleste, hvis de kender ordet epikurer, det betyder jo i dag en nydelsessyge person. Der er sådan noget, der er noget negativt ved det, ikke?
Ja.
Altså, det er sådan en, der bare vælter sig
en hedonist. Med at
drikke og hedonist.
Ja.
Uf, altså. Men det var jo egentlig ikke det, Epikur stod for. Godt nok mente han, at hvad skal man sige, det centrale i menneskelivet var glæde og nydelse.
Mm.
Men altså, det var slet ikke det samme, som at vælte sig i
tingens
nej.
Ej, han siger udtrykkeligt, at nydelse er ikke at drikke sig fuld, og det er ikke at hygge sig med drenge og piger, og hvad der nu skal være.
Mm.
Det er nydelse i rette mål og til rette tid. Og igen, målet er, at du skal have den der ataraxi, du skal ikke have...
Du skal have sjælero.
Du skal have sjælero, og det vil så lede til din eudaimoni. Men han siger også, at nydelse er vores mål. Men det er slet ikke sådan, som folk går og tror.
Nej.
Og det er fordi, han har sådan, for at få vores sjælero, så skal vi have fjernet nogle ting, der gør os bange. Og der er to ting, der gør os bange. Det er guderne, og det er døden.
Ja.
Det kan vi måske komme tilbage til, hvorfor det er det. Men hvis vi glæder os ved ikke at være bange for døden, så bliver livet faktisk dejligt.
Ja. Altså, det er jo også ham, der meget berømt siger det her med, altså, jamen, døden, hvordan kan man være bange for den? Altså, når den er her, eller når jeg er her, er den her ikke? Når den er her, er jeg her ikke? Nej. Altså.
Det er i det, der hedder brevet til Menoikøvs.
Ja.
En af de tre breve, der er overleveret af Epikur, som er hans etiske brev til en ven, åbenbart.
Ja.
Og det er formidabel brev. Altså, det er ikke sådan, så han tror, at guderne ikke eksisterer. Han tror bare, at de er pisse ligeglade med os. Altså, så eksisterer de simpelthen på et andet plan.
Ja.
Og de er, som han netop siger, at hvis vi antager, at guder virkelig er lykkelige væsener, så kan vi ikke regne med, at de sidder og bliver sure på os.
Nej.
Fordi det øjeblik er de ikke lykkelige mere. Altså, guder kan ikke være sådan nogen, der lader sig gå på af pisse og papir, og lave regnvejr og alt det pjat. Nej, der er nogle naturlige ting, der skal til det. Og der er han jo på linje med historikerne, fordi altså, i modsætning til kynikerne, så siger Epikur, vi er nødt til faktisk at lære om verdens tilstand, for at kunne få den fred. Vi er nødt til at vide, at verden består af atomer, og det kan i hvert fald fratage os frygten fra døden. Fordi hvis vi er lavet af atomer, og vores sansning er vores sjæler, vores sjæle, som også er små atomer, i det øjeblik, vi dør, så siger det hele puff. Atomerne skilles. Jamen, så er der ingen sansning mere. Og hvis der ikke er nogen sansning, jamen, så er der heller ikke noget jeg mere. Og så er døden ikke noget for os.
Nej, så med andre ord, man sidder ikke et eller andet sted og ærger sig over, man ikke er her længere.
Nej.
Fordi man er her ikke længere.
Så han skiller også ud på de folk, der siger, at jeg er bange for, når døden kommer.
Mm.
Jamen, det kan du da ikke være. Du er her jo ikke. Altså, så det der brev til Menoikøvs, det er helt klart hans bedste lettest tilgængelige. Mm. Der findes to andre breve.
Men man må jo sige, altså han var jo faktisk også... Altså nu siger du, at han taler lidt om guderne og sådan noget. Det gjorde man jo, og man brugte dem vel også meget som sådan et billede på ting og sager. Ikke? Men han var jo meget, meget, kan man sige i dag, naturvidenskabelig i sin tilgang til tingene. Ikke?
Ja.
Og det her med, at verden var opbygget af materialitet.
Ja.
Der var ikke en masse ånd og mærkelige ting.
Nej,
vi var lavet af noget natur.
Ja.
Slut færdig. Og den der, det er faktisk også, synes jeg, enormt sympatisk, det der med, jamen, at vide noget om, hvordan verden hænger sammen, det er med til rent faktisk at gøre dig lykkelig.
Ja.
Ja, det er det. Altså, der er et eller andet i den der viden,
ja,
som bare er en glæde. Ikke?
Ja, og det gælder selvfølgelig også historikerne. Det gælder også visse dele af kynismen, at det faktisk er ret godt at prøve at tænke sig om en gang imellem.
Ja.
Altså, kynismen, ligesom alle andre filosofiske retninger, udvikler sig og bliver mere og mere blød, eller bliver mere og mere radikal, alt efter hvor vi går hen. Men det der her en phronesis, altså et rationale, altså en visdom i sit hoved, hvor man har tænkt tingene igennem, gør, at det er så ufattelig meget lettere for dig at træffe et valg.
Mm.
Skal jeg vælge den her nydelse frem for den her smerte? Hvad vil den her nydelse give mig? Okay, der er en sentens fra Epikur, der siger, du skal ikke lave noget, som du vil fortryde i morgen, vel?
Nej.
Fordi så er smerten længere. Du skal ikke lave noget, som naboen kan få noget at vide om. Det er sådan nogle små maksimer, har han.
Man kan sige, at det, han sagde, var i virkeligheden, altså det her med nydelse, det handler om at fjerne smerte,
ja,
fra krop og,
yes,
sjæl. Og noget af det handler om, er jo også, som man siger, jamen det der med, jamen bare når vi siger nydelse, og det der giver glæde og så videre, jamen hvis vi bare tolker det som sådan ekstravagante goder eller glæder, altså penge og hvad det er, prestige og sådan noget, så er det i virkeligheden en fejl. Fordi,
ja,
det er nogle ting, man ikke kan få nok af.
Ja, ja.
Altså, og det er falske glæder.
Ja, det er det.
Falsk nydelse.
Ja.
Så det skal man faktisk...
Altså, og der er han enig med kynikerne i, at vi må ikke lade os... vi må ikke opnå den der... hvor vi synes, vi mangler noget.
Mm.
Fordi så begynder du at være afhængig af noget. Og i det øjeblik, du er afhængig af et eller andet, så er du ikke fri mere. Så i den forstand, der er en overlap mellem kynikerne og epikurerne her. Men epikurerne er et meget mere socialt
folkefærd.
Ikke? Epikur laver jo berømt sin have i Athen, hvor han har alle mulige mennesker, mænd og kvinder, slaver sågar, som kan komme og læse hos ham. Og det virker som sådan et lille hippie-kollektiv, ja, hvor man dyrker jorden og er fri fra alt det der ballade ude i Athen. Det er sådan lidt, ligger lige ude for byen, ikke også?
Mm.
Og har formentlig haft nogle mure omkring sig. Så på den måde, så er de et kollektiv, men de er ikke en del af det store samfund.
Nej.
Og han siger også, at der er nogle andre retninger, der mener, at man kun har venner, fordi de sådan kan bruges. Så siger han ikke, nej, man har faktisk venner, fordi de giver en sikkerhed.
Mm.
Altså den tillid, man har til, at hvis der skulle komme noget farligt i morgen, så ville de hjælpe en. Og han går så langt som til at sige også, at nogle gange må man tage smerte på sig for at redde sine venner.
Ja.
Og det er altså ret stærkt. Og det tror jeg ikke, man vil se kynikerne gøre.
Nej.
Jeg er faktisk i tvivl om, historikerne vil gøre det også. Om det ikke bare var ærgerligt.
Altså, det er lidt sjovt. Når jeg sidder her og hører på det her, så tænker jeg umiddelbart, altså, at Epikurs filosofi, altså, det er lidt sådan for de her mennesker i dag, der melder sig ud og tager,
ja,
til Ærø.
Ja,
altså det kan plukkes lige ind der. Ikke?
Ja.
Kynikerne, det er sådan nogle få utilpassede individer, som altid vil eksistere i et hvert samfund til enhver,
ja,
tid, og som godt kan komme med nogle interessante ting på en gang imellem og sige, hov, den der autoritet er måske egentlig ikke noget værd. Prøv lige at kigge på sådan noget.
De viser også bunden,
ja,
som vi meget nødigt vil se.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og så har vi så stoikerne, som sådan er til den der brede masse, som gerne vil gå på arbejde og kunne holde det ud og gøre, hvad de skal, og ikke blive for frustreret. Så ligesom sætte forventningerne ned og bruge de der gode regler og sådan, ikke? Altså,
det er mere, ja, borgerskabselite.
Ja, det kan man vel godt sige,
ikke? Det var det jo også i antikken, jo så.
Ja, ja. Er der en af de her filosofier, som du selv synes, den appellerer egentlig mest til dig?
Jamen, altså, Epikur har været fra start.
Mm-hmm.
Altså, folk vil nok mene, at jeg nok var mere end Diogenes. Men jeg har altid godt kunne lide Epikur. Jeg, for det første, jeg er fascineret af hans idé om atomerne. Han var ikke den første, der sagde det, men han drog nogle store konsekvenser af det. Og det har jo været enormt indflydelsesrigt derefter. Og så har han en efterfølger, mange århundrede efter det andet, 100 efter Kristus i Tyrkiet, der hedder Diogenes. Den anden Diogenes, det er et meget normalt navn. Det midt inde i Tyrkiet, der har man fundet en enorm lang indskrift. Man regner med, at den nok er 80 meter lang, men er af en, der har sat Epikurs tekster op, eller i hvert fald hans maksimer op. Hvad der nok måske er den antikkens største indskrift.
Okay.
Og der er en af de her fragmenter, der er et lille håb om en epikureisk utopi, hvor at man tilsyneladende dyrker jorden selv, det vil sige uden slaver, og at det samfund, man er i, giver det, som vi har behov for, og ikke mere.
Hold da op. Det lyder det meget, meget, meget nutidigt.
Det lyder helt vildt nutidigt.
Alt til allersidst her, kunne vi forestille os, at Epikurs filosofi på en eller anden måde på et tidspunkt sparker de her stoikere af bestsellerlisterne?
Det ville da være dejligt. Må ikke det kommer, men så måske med en sammenblanding af noget buddhisme eller sådan noget. Folk kan jo godt lide det eklektiske, at man cherrypicker, hvor man nu vil.
Ja. Ja, jamen jeg vil glæde mig, og så vil jeg forløbig sige tusind tak til dig, Marcel Lysgaard Læk.
Selv tak.
Fordi du kom. Og jeg skal sige, at du stadigvæk er kandidat i klassisk græsk, naturligvis, og lektor ved Institut for Kultur og Sprogvidenskaber ved Syddansk Universitet. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.